Tuohon Johnin tuntiin liittyen vielä siihen antisemitismiin, joka myöskin siis on liikkeellä ja yksi meidän vastustajamme aseista, niin se on hälyttävää, että Suomessa luterilaisissa kirkoissa on perinteisesti joka sunnuntai rukoiltu Israelin puolesta, niin näitä seurakuntia on yhä vähemmän ja vähemmän, jossa siis rukoillaan enää Israelin puolesta. Ja
9... Saatakin vähän suuremmalle sitä ääntä.
Kyllä tietenkin saadaan, mutta niin...
Niin kohta muuten voi tulla vähän liikaa sitten jo.
90-luvulla jo ostin sellaisen kirjan, kun Casting the First Stone, eli kuka heitti, siis ensimmäisen kiven heittäjä, en muista kuka se on kirjoittanut, siitä oli 20 vuotta aikaa, mutta sen kirjan sanoma oli se, että me tulemme maailmassa sellaiseen historialliseen vaiheeseen, josta kaikesta siitä pahasta, mitä maailmassa tapahtuu, syyttää kahta ihmisryhmää, juutalaisia ja kristittyjä. Ja kun tuosta propagandasta puhuttiin, siis me elämme tuossa, missä yhteiskunta, meidän perhesiteet ja kaikki tällaiset vaikuttaa siihen, kuinka paljon me käytämme aikaamme tai sitä jää niitä resursseja seurakuntaan. Ja niin kuin kuulimme edellisellä tunnilla, John sanoi, että siis meidän taivaanvaltakunnan kansalaisina, niin meidän valintamme on sitten, siis se valinta kertoo ja meidän valintamme kertovat siitä, että kumman ehdoilla me sitten elämme, niin tuo yksi propaganda kohdistuu siis tähän uutisointiin, jos mennään esimerkiksi vielä sitten, että kun on islamin nämä terroriteot, niin siitä pyritään, siis kaikesta pyritään häivyttämään uskonto pois. Eli meille tuo usko on yksityisasia yhä enemmän ja enemmän, me hyväksymme sen. Ja meidän pitäisi siitäkin tehdä parannusta, se ei ole yksityisasia, se on julkinen asia.
Amen.
Ja nyt islamin terrorismikin se pyritään politisoimaan. Eli voidaan kysyä, että oliko tällä poliittiset taustat vai uskonnolliset taustat. Mutta jos mennään muslimilta kysymään, niin hän on hämmästynyt, koska hänelle tämä kysymys on aivan outo. Koska kaikki siis se politiikka ja uskonto, se on sitä samaa islamia. Koska siellä uskonto ja usko ei ole siis yksityisasia, vaan se on yhteisöllinen. Ja tämä on meitä tuossa arkielämän kolmiossa, niin sen tähden siitä leikkautuu ensimmäisenä, siis kun ajasta kilpaillaan, niin ensimmäisenä leikkautuu pois seurakunta. Ja se on vakava asia. Koska siis seurakuntahan on se yhteisö, joka edustaa täällä taivasten valtakuntaa.
Amen.
Tai ainakin tulisi olla näin Raamatun mukaan, näin me sen Raamatusta luemme, että jos kerta uskomme sen, että kun Paavali käyttää tuota kielikuvaa, että paikallinen seurakunta, niin se on Kristuksen ruumis, jonka päänä on Kristus, me olemme sen jäseniä.
Joo.
Mehän janoamme Jumalan voimaa, eikö niin? Se saadaan vain seurakunnan yhteydessä.
Joo.
Näin se vain on. Ja ei sitä varten, että minä osoittaisin siinä niin kuin hengellisyyttäni, vaan että minä palvelisin seurakuntaa, siis seurakuntalaisia.
Joo.
Olisin osana siinä, kun se pidetään nyt mielessä se sodan kuva siellä. Olisin osa sitä joukko-osastoa, joka toimii Kristuksen ruumiina tiettyä päämäärää varten. Ja näin kun ei ole, niin silloin tuo meidän vastustajamme, joka sitten pyrkii tuonnekin luikertelemaan propagandan kautta muuttamalla, muokkaamalla meidän asenteitamme, ei tietenkään Jumala kielteiseksi, saatanakin uskoo Jumalaa, pelkäällä vapisee. Elikkä sen tähden myöskin tämä Jeesus-nimen käyttö, niin kuin me luimme tuosta Efesolaiskirjeestä, Paavali käyttää usein Herramme Jeesus Kristus. Kaikkia näitä kolmea. Koska siis saatanakin tulee, hän tulee Kristuksena, vääränä. Mutta ei hän lisää siihen sitä etuliitettä, että minä olen antikristus, väärä Kristus. Vaan hän tekeytyy Kristukseksi.
Joo.
Ja me elämme sitä aikaa, ystävät, että tämä kaikki viestintä ja tällainen, ja tämä myöskin tämä profetia tai sanoma siellä naamakirjassa, niin en tiedä, niin kuin täällä avoimesti tunnustettiin, että mihin se liittyy ja mitä se liittyy, mutta meidän vallanpitäjiimme, esivaltaan, jonka puolesta meidän tulee rukoilla kaikesta huolimatta, koska sekin täytyy huomata, että siis Jumalan pelastussuunnitelma vieläkin tänäänkin, niin kuin se on aina tapahtunut, se tapahtuu koko ajan liittyneenä kansakuntien historiaan. Ja sen tähden, kun me keskustellaan siitä, että ketä päättäjiä meillä on, niin muistetaan läpi historian, että siis niin aikanaan faarao, kun sitten Rooman keisarit, Israelin valtio, tai silloin kun Israelin valtio syntyi, ja sillä oli yhtenäisenä, se oli kolmen kuninkaan ajan, Saul, Daavid ja Salomo, sen jälkeen se jakaantui kahdeksi pohjoiseen ja etelään, joutui pakkosiirtolaisuuteen. Niin kaikki nämä Babylonian kuninkaat ja kaikki, ne ovat palvelleet sitä Jumalan pelastussuunnitelman toteutumista. Ja niin on tänäkin aikana, ja se meidän tulee ymmärtää myöskin. Mutta se päähuomio siis tänään sitten, niin meidän tulisi kiinnittyä, mitä tapahtuu tässä seurakuntakentässä.
Joo.
Tässä meidän arkielämän kolmiossa, mitä siellä tapahtuu. Ja annammeko se sen tapahtua vai teemmekö me itse parannusta, koska me eletään tällaisessa jännitteisessä yhteiskunnassa, jossa siis tästä meidän ajasta käydään kilpailua.
Joo.
Ja sen Jeesus sanoi saatanasta, että hän on tullut tuomaan, tappamaan ja varastamaan. Ja jos hän jotain on onnistunut varastamaan meiltä, niin meidän aikamme.
Joo.
Ollaan siinäkin raadollisen rehellisiä. Erämaa isät, jotka olivat ensimmäisellä vuosisadalla elävä protestiliike Aleksandrian kaupungin ulkopuolella, lähtivät pois sen tähden, että he vastustivat seurakunnan organisoitumista. Ne lähti erämaahan ja ne tuli sieltä sitten aina sunnuntaisin saarnaamaan ja julistamaan evankeliumia Aleksandrian kaupungiin ja sanoivat, että kiire siis, ne mittas aikaa pistämällä tikun sinne erämaan santaan. Ja pilvisenä päivänä aikaa ei ollut, kun aurinkokelloa ei voi lukea pilvisenä päivänä, kun se ei paista oikein. Niin he sanoivat, että kiire ei ole saatanasta, kiire on itse saatana. Ja kiire, ja uskotaan nyt tämäkin siis, kiire ja syvällinen hengellinen elämä eivät sovi yhteen. Ja ystävät, niin mistä tämä kiire tulee meidän elämään? Kiire on meidän valintamme, ei se hyppää taskuun, vaan se on kiusaus. Mä tiedän sen siis, että on hienoa olla kiireellinen, NS-kiireellinen, hengellisenkin työntekijä. Tulla niihin palavereihin, minäkin olen ollut sen, että sanotaan nyt, että toiminnanjohtaja Hyvän Sanoman radiossa aikoinani. Minua on johtavat veljet sanoneet helluntaiherätyksen tähdenlennoksi, mulla ei ole mitään hengellistä taustaa. 2 vuotta olin saarnamiehenä Heinolassa ja sen jälkeen menin sen ristiretkikampanjan ja sitten minut kutsuttiin Hyvän Sanoman radion toiminnanjohtajaksi. Ja olin sisäpiirissä siis siellä Katinalan pyöreässä pöydässä näiden johtavien veljien kanssa. Oli hienoa olla kiireinen, tulla palaveriin 15 minuuttia myöhässä, pyytää anteeksi sitä, että juuri edellinen palaveri meni pikkuisen niin kuin pitkäksi ja nyt mulla on tasan 1,5 tuntia aikaa, kun täytyy rientää seuraavaan palaveriin. Koska kiire tekee minusta niin kuin tärkeää. Mutta oliko Jeesuksella kiire?
Ei.
Sehän, kun me luemme evankeliumin tekstejä, niin kuulkaa, Jeesuksella ei ole kiire mihinkään, eikä Jumalallakaan ole kiire.
Joo.
Mutta me haluamme, koska siis me ollaan tääkin ja myönnän tässä siis, että me on joutunut tässä parannusta tekemään ihan rajusti. Ja kyseleen tänäkin, nytkin jos niin mä alkuvuodesta havahduin siihen, että mun kalenteri on toukokuun loppuun asti puukattu täyteen. niin mä jouduin kysymään, että kuka minua johtaa? Jumala, Jumalan pyhä henki vai minun alamanakkani? Ja mun täytyy sanoa, että ainakin toukokuun loppuun, siis ensi kuun loppuun, jos mä kaikki ne asiat teen, mitä mä oon luvannut tehdä, niin alamanakka johtaa. Mutta sitten ei olekaan enää siis kesäkuu, heinäkuu ja elokuu. No elokuulle sitten nää taas niinku veljet pukkas sinne. No työmatka se on, mutta kuitenkin. Ja varmasti on tärkeää mennä. Mutta pitäisi vaan muistaa itselleen aina teroittaa, että siis eikin on, ei on pyhä sana.
Kyllä.
Ja sen tähden se pyhä tyytymättömyys myöskin niin kuin niin se saakoon jatkua. Ja koska tuossa sitä on, tuo on se raadollinen tilanne, että tuossa me niitä valintoja teemme, ystävät, ja arki asettaa meidän arvomme. Eli siis toisaalta niin saatanahan on aseeton. Kolossalaiskirje 2:15 siis hän asetti, hän riisui
aseet hallituksilta ja valloilta
asettamalla heidät julkisen häpeän alaiseksi. Voitaisiin siis sanoa, että me käymme sotaa aseetonta siviilipalvelumiestä vastaan. Koska hänellä siis hän riisui, Kristus riisui aseet. Jeesus riisui aseet häneltä. Ja hänellä on jo, mutta mitä aseita hänellä on käytössä? Ne aseet, joita me hänelle luovutamme. Ja sen tähden se uusi luomus, mistä olemme kuulleet tänään, joka rukouksessa niin rakentuu ja kasvaa Kristuksen kuvan kaltaiseksi, se on muuten päämäärä, joka Paavali on antaa. Ei yhtään vähempää. Siihen meidät on kutsuttu kasvamaan siihen täyteen miehuuteen, joka voi pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja nyt se ei siis sellaista ei ole, että ei ole väliä, että onko seurakunnan jäsen vai ei. Sillä on väli, koska nyt, jos sinä et ole jäsen siinä seurakunnassa, niin sinä et kasvaa. Raamattu ei tunne, sanotaan, sellaista pelastusta. Mä joudun välillä, ettei tää mene päältä pois, mä vaihdan kohta slaidia. Raamattu ei siis tunne sellaista pelastusta, että jos kysytään tällainen kysymys, että kun näitä on siis yksi haaste tuossa ajankäytössä on se, että nythän me voidaan olla uskonnollisia ja sanoa, että joo, mä katselen TV:stä Jumalan palveluksi. Mehän palvelemme tuolla pääkaupunkiseudulla, niin sieltähän striimataan suoraan siis nettiin, niin saadaan kotiseurakunnankin Jumalan palveluksi. Mutta onko se sitä uskovien yhteyttä, että mä oon kuvaruudun edessä ja seurakunta on siellä jossakin rukoushuoneella, ja välimatkaa voi olla vain vaikkapa kilometri tai kaksi. Mutta siis, kun kysytään, että kun sitten sieltähän tulee evankeliumiakin. Ja evankelista TV, evankelista julistaa voimallisesti Jeesusta Kristusta ainoana pelastajana. Ja sanoo sitten, että siinä lopussa, että kun olet kerta syntinen, niin rukoile perässäni tämä syntisen pelastusrukous. Ja katselija tekee sen. Mutta onko hän pelastettu vai ei?
Ja Herra Jeesus.
Jos ei hän hakeudu seurakunnan yhteyttä. Jätetään se Jumalalle, mutta Uusi testamentti ei tunne sellaista pelastusta, jossa usko on tullut jää seurakunnan ulkopuolelle. Uusi testamentti, et löydä sellaista, vaan itse asiassa koko Uusi testamentti on kirjoitettu seurakunnalle. Täältä me otamme ne herätyskokoustekstit ja luemme sieltä senkin, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Se on sanoma Laodikean seurakunnalle. Jeesus oli seurakunnan oven ulkopuolella, eikä ei-uskovan ihmisen sydämen ulkopuolella kolkuttamassa. Ja sehän se järkyttävää. En mä sano, etteikö sitä voitaisiin käyttää herätystekstinä, mutta se on ennen kaikkea seurakunnalle herätykseksi. Herätkää! Minä olen ulkopuolella. Järkyttävä tilanne. Pyrkii sisään seurakuntaan, jonka pää hänen tulisi olla. Kerta kaikkiaan, minkälaisia terroristeja siinä seurakunnassa on, kun pää on leikattu pois. Kristus on työnnetty oven ulkopuolelle. Ja pyrkii sisään. Ei tule muuten saranapuolelta väkisin. Vaan siinä on, että jos joku kuulee ja avaa minulle, niin minä käyn sisään. Eikö niin?
Joo.
Ja tästä on kysymys. Ja nyt ystävät, me törmäämme sitten siis tämän, niin hän käyttää niitä aseita, mitä me luovutamme hänelle. Ja sen tähden pyhityselämä ja siihen kutsuminen, tämä jännite löytyy siis läpi Uuden testamentin. Olemme Kristuksessa pyhiä, vanhurskaita, meidät on lunastettu, vapautettu, ostettu vapaiksi, ei kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kalliilla vedellä.
Amen.
Ja me olemme vapaita. Ja vapaita mihin? Elämään pyhityselämää, seuraamaan Kristusta, kasvamaan ja palvelemaan toisia.
Amen.
Siihen me saamme sen voiman.
Paro.
Niin, eikö niin? Ei siihen, että minä voisin osoittaa hengellisyyttäni, että joskus harmitti niin, että Heinolassa kun muistin tätä rukouskokouksia, silloin muuten puhuttiin kielillä, ei mua mitään sitä vastaan. Mutta kun jotkut pärähti heti, joiden kun oli lumpiot lattiassa, silloin muuten polvistuttiinkin rukoilemaan.
Joo.
Mutta mihinkä sitten kun sen jälkeen, kun sanottiin, että meillä olisi sitten muuten teltan pystytystalkoot, niin mihinkä se voima sitten matkaisi? Niin sitä joskus jäi niin kuin ihmettelemään. Että sitä oli kyllä rukouskokous niin valtavasti, että jos olisi halunnut saada selityksen tai profetia, niin olisi pitänyt starttipistoolilla niin kuin ilmaan, että hei, täällä on sanoma jollakin. Siis Jumala on järjestyksen Jumala kuitenkin. Ja ystävät, niin tämä jännite siellä on. Pyhityselämä, siis siellä on, ja ne on käskyjä. Huomataan siis, Paavali antaa käskyjä. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 12.1 ja 2 jakkeet, ne kuuluu yhteen.
Kyllä.
Ja älkää mukautu, se on käskymuoto. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menon mukaan. Vaan uudistukaa, sekin on käsky.
Joo.
Ja me törmäämme siis tähän sanaan maailma. Raamatussa.
Ja
mitä se maailma ja maailmallisuus tarkoittaa? Niin Uusi testamentti käyttää maailmasanaa 4 eri merkityksessä. Se on kaikki tämä luotu todellisuus, eli siis koko maailman kaikkeus. Toiseksi se on tämä meidän maailmamme, siis tämä maapallomme, jossa me elämme. Tosin nykyään on siis voimakkaasti tulossa tämäkin takaisin, että siis tämä aurinkokunta onkin maankeskeinen, siis että tämä Flat Earth, uskonto, eli maapallo ei olekaan pyöreä, vaan tämä on niin kuin pannuka kerta kaikkiaan, siis kaiken näköistä sitä leviää. Takaisin on tulossa siis, kyllä. Näitä kun googlettaa, niin kuulkaa, sieltä löytyy niin ihmeellisiä tarinoita, että voi hyvää aika. No sitten, eli se on maapallo kuitenkin, no siellä, ne käyttää perusteena siis maan 4 kulmalta, niin sehän täytyy olla silloin. No, mä ei mennä siihen. Minua vaan naurattaa, kun
tämä
lukee. Joo, se on.
Ja siis kolmanneksi se tarkoittaa tätä maailmaa, siis näitä ihmisiä. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa siis sitä arvojärjestelmää ensisijaisesti. Maailma, älkää mukautuko tämän maailman.
Joo.
Eli maailma arvojärjestelmää, joka on vastoin Jumalan asettamia arvoja. Ja kun Raamattu siis varoittaa ja kehottaa meitä olemaan mukautumatta tämän maailman menon mukaan, niin se tarkoittaa nimenomaan, että tämän maailman arvot eivät saisi tulla meidän arvoiksemme. Ja tässä se taistelu siis. Tämä on se taistelupaikka, jossa minä ja sinä joudumme joka päivä taistelemaan. Ja emme ota sitä tosissamme, näin se vain on. Elikkä siis mennään toiseen, eli tämä kulttuuri on luonut meistä seuraavanlaisia. Katsotaan, jos näitäkin on paljoita, kun ei näitä pidä kukaan järjestyksessä.
Kukahan ne on sotkenut? Kukahan
ne on sotkenut? Tämä on tämä siis. Ja paljon helpompaa oli se aika, kun ei ollut siis tietokoneita eikä
Saimaa jakoa sanoi, että kun herrankin valtaa tämmöinen spirto heitin.
Ei, ja ne tarvitse kova puhujaa.
Se on nykyisin se tietokonepaholainen, joka pistää
sen. Joo, totta siis, että tuota...
Ei ole painotehdolla tietokone.
Aatelkaa nyt siis, että...
Nyt vähän helposti näkyy.
Pitääkö mennä fokukseen?
Saisiko fokusta vähän?
Ei, kyllä se siinä ei sitä suottua isommaksi. Pitäis toi vetää kauemmaksi. Tulkaa lähemmäksi istuun, taka vedä pöytää kauemmas, mutta saka sitä konetta varovasti, ettei se... Ja sitten fokusta, rajaa ja tarkenna. Niin tuota siis... Nyt meidän vaan täytyy, ystävät, myöntää, että tämä meidän ympärillä oleva kulttuuri, niin sanottu kulutuskulttuuri, joka on yksilökeskeinen, itsekeskeinen, kulutuskeskeinen. Siis mehän ollaan menty siihen, että kun on alennusmyyntejä, niin me uskomme senkin, että osta enemmän, niin siis mitä enemmän ostat alennusmyynneistä, niin säästät enemmän. Että kulutetaan vain. Ja me ollaan täysin rinnoin mukana tässä kulutuskulttuurissa. Eiks niin? Ainakin suuri osa. Niin tämä en millään usko sitä, että kun me puhumme, joudumme puhumaan rahasta. Miksi? Kun sitä ei ole seurakunnissa. Ei ole vain. Minkä takia siis nämä käyrät aivan niin kuin päinvastoin. Maailmassa on enemmän rahaa kuin koskaan, on tosi velkaakin. Mutta jos ajatellaan meidän rakasta herätysliikettämme, joka on monissa muissakin ongelmissa, niin silloin kun olin lähetystyössä, kun me olimme 90-luvulla lähetystyössä, lähettäjä oli yli 500.
Yli 500, joo.
Nyt! Alta 150. Ja mä en voi millään uskoa sitä, että tämä yleinen hyvinvointi, että kun meitä on noin 50 000 helluntalaista, niin ne kaikki helluntai uskovat olisi sen 397 000 työttömän niin kuin asemassa. Vaan kyllä meidät on, niin koska olemme nostoväkeä, niin meistä valtaosa on sitten, jotka on eläkkeelläkin, niin valtaosa on päässyt niin ennen kenties niillä vanhoilla ehdoilla eläkkeelle. Vuonna 2005 ne alkoi huononemaan. 15 uudestaan, 17 uudestaan ja eli viime vuonna ja niin edelleen. Mä en millään voi uskoa, että se raha olisi niin jotenkin mennyt meidän rahapussimme ohi. Mutta maksetaanko kymmenyksiä? Saadaanko niistä enää puhua, kun me olemme tällaisia kuin tämä kulutuskulttuuri luo? Saadaanko kymmenyksistä opettaa? Ei, kun se on laki. Ei saa puhua. Ja unohdetaan, että Abraham 1000 vuotta ennen lakiliittoa vapaaehtoisesti maksoi kymmenykset.
Se on näin.
Ja eihän niistä saa. Siis ei me sallita, kyllä me niin hurskaita ja uskonnollisia ollaan, etteihän epäjumalan nimeä saa meidän temppelissämme mainita. Jos se on mammona. Toivottavasti ei. Mutta Jeesus, niin kuin opetti, hän varoitti ennen kaikkea kolmesta asiasta. Raha, ulkokultaisuus ja haureus. Ja haureuskin Raamatussa useimmiten tarkoittaa hengellistä haureutta, eli epäjumalan palvelusta. Ette voi palvella kahta Herraa, mammonaa ja Jumalaa. Ja ollaan vain rehellisiä, niin lähettä liippaa. Ja tarkoitus onkin, siis samalla mä puhun itselleni tässä. Kun eläkeläinen on ja Ilmarinen maksaa palkan, mutta kyllä tässä Jumalalle on siis niin purnattu monta kertaa. Mä olisin 50-vuotiaana päässyt eläkkeelle sieltä rajalta ja 2002 Jumala antoi mulle, siis mullahan on näitä maisteritutkinton M-lyhenteitä, mulla on Miettinen on sukunimi, sitten mulla on tämä militäärimaisteritutkinto ja olen sitten teologiassakin maisterin tutkinnon saanut ja sitten mulla on MS-tauti. Eli mä voisin bisneskorttiin panna todella siis, että mulla on MS ja sitten MT, Masters ja niin edelleen. No niillä ei ole mitään arvoa, mutta kyllä silloin kun Jumala iski MS-taudilla ja pysäytti tästä kiireestä. Mutta te ette usko, että mä oon siis 2002 ja 2005, niin mä oon kävellyt kepeillä. Mä oon vieläkin 60-prosenttinen invaliidi. Et siis vain 40% on tehosta käytössä. Voitte vaan kuvitella, että jos olisi kaikki täys 100 käytössä, mutta kun ei joku se 40. niin mitä täältä mahtaiskaan tulla. Nytkin tuntuu joku siltä, että joku sanoo, että niin tulee pikkusen liikaa kohti ja näin poispäin, mutta kiitä Herraa, siis on tapahtunut 2005, viimeisen kerran ollut kortisonipussihoidossa ja sen jälkeen, kun on 10 vuotta tauti ollut lepotilassa, niin lääkärit on mua vedetty tuupista läpi, eli älä tule sanomaan minua aivottomaksi, mulla on laukussa 3 magneettikuvaa siitä, että aivot on. Kun ne on kuvattu, niin minulla on siis aivot. Minulla on dokumentti siitä.
Niin sä oot onnellinen. Minäkin menen aivuvassa, niin lääkäri sanoi, että kun siis
löytyy.
Niin, se sanoi, että ole onnellinen, sulla ei ole täällä mitään.
Niin se on mitään vikaa. No ei muutakaan ole löytynyt siis viimeisissä, niin MR-koimi ei mitään MS-tautiin viittaavaa, eli niitä plakkeja, mutta siis kyllä siellä aivot näkyy. Sen verran minäkin osaan tulkita sitä magneettikuvaa, että kyllä siellä on tuota, että niin ei näy korvasta toiseen suoraan lävitse. Mutta tuota, no ei näy niin. Ja tuota, tässä mielessä, niin kyllä mä Jumalaa vastaan olen kapinoinut, kuulkaa silloin. No 2015 sain sitten, siis putosin pois siitä, tauti on tuota lepotilassa 10 vuotta, niin mä jouduin terveyskeskus potilasjonoon, ihan normaali terveyskeskus. Mutta neurologi sanoi, että emme ota diagnoosia pois. Edelleenkin mulla on invavaikutusoikeus ja tuota, tietysti porukka kattelee, kun menee kauppaan, mä meidän pistän inivalapun siihen ja mä kävelen, kun terve mies, ne huutelee joskus perään, että tuosta on sun oma. Ja kun katon saa, niin mä sairastun ensin MS-tautiin ja hae sitten. Mulla on aaltoilevasti etenevä MS-tautin diagnoosi, minä olen alkanut nimeämään sitä aaltoilevasti pakenevaksi. Siis Jumala on tehnyt ihmeen, ja mä kiitän joka päivä Jumalaa siitä, että mä pääsen kävelemään. Mä kiitän jopa lumisateista, että kun eteläänkin tulee lunta, että mä pystyn tekemään lumitöitä vielä, kolaamaan lunta, mikä oli haave silloin 2002, 2003, 2004 ja 2005.
Niin se on.
Ja nyt mä pystyn kolaamaan lumitöitäkin.
Kiitos Herra.
Niin kyllä, se on kiitos aihe.
Se on.
Joo, ihan totta.
Näin se on.
Ja niin kiittelee vaimokin ja kehuu aina, vaimo on onnellinen kun menen kotiin, vaimo kiittää ja koira haukkuu, pysyy tasapainossa.
Onneksi
niinpä. No joo, onneksi vähän. Joo, kyllähän tuota niin. Mutta siis me ollaan tällaisia, että siis, tämä on nimenomaan, niin tämä on liio, me ollaan itseriittoisia.
Ja herri Jeesus.
Tämä kulttuuri on huomassa meistä siis aivan huomaamatta. Ja huomataan nyt, että nämä ei tapahdu, tämä kehitys on siis hidas. Niin hidas, että me tuskin huomaamme sitä. Mutta meistä on tullut, me ollaan itse riittoisia. Siis kun se vainotun seurakunnan viesti, kun se on se peili, jota me saadaan niinku katsella, kun me käydään niissä maissa, niin me ollaan näitä itse riittoisia. Me luullaan ihan niin kuin se pohjois-korealainen sanoi, että te luulette, että se raha ja vapaus, sinä te ratkaisitte kaikki ongelmat. Kun meillä ei ole, mutta niiden viesti on. Te luulette näin. Mutta eihän se ole totta.
Ei todella.
Ja sitten me emme sitoudu. Me haluamme olla, me emme sitoudu. Ja siitä seuraa se, että me, kun emme sitoudu seurakuntaan, niin ei me kannata vastuuta. Mutta se vastuun kantaminen, jos ollaan siinä taistelevassa yksikössä kantamassa vastuuta, se merkitsee, että mä sitoudun. Saman lipun alle meidät on kutsuttu siihen, kun armeijassa sanottiin, että kun liikekannallepano tulee, niin se on lippujen alle kutsumista. Ja me ollaan siinä sotilasvalassakin, me ollaan vannottu, että me emme saata häpeään sen joukko-osaston lippua ja asepukua, jota me kannamme. Kuinka sitten me ristinsotilaat? Olemme vaan tällä asenteella, emme saata seurakunnan, Jeesuksen seurakunnan nimeä häpeään olemalla itseriittoisia ja sitoutumattomia. Niin mä sanoin, että hengellisiä käpykaartilaisia tässä sodassa on aivan liikaa. Sitoutuneita uskovia Jeesuksen seuraajia. Ei Jeesus, kun Jeesus kutsuu meitä yksilöllisesti, niin hän kutsuu meitä kulkemaan samaan suuntaan. Ei suuntiin.
Joo.
Ei niin, että hän sanoisi sinulle, että täyskäännös vasempaan päin, ja sä lähdet 180 astetta toiseen suuntaan, kun mihin seurakunta menee. Ja sanot, että Jumala on antanut sulle näin nyt tästä työstä täällä korjata näitä takamaisemia. Ei. Anna kuolleitte haudata kuolleensa, sanoi Jeesus. Ne oli kovia sanoja. Mutta me halutaan jotkut olla siinä porukassa, että me ollaan niitä ruumita kuoppaamassa siellä. Kun porukka etenee. Me ollaan instat-sukupolvi. Nopea tarpeiden täyttymys on niiden tavoitteena. Niin kuin Ylivainion Niilokin nauroi sitä pohjalaista miestä, kun tuli esille, ja hän, että mitä sinä pyydät Jumalalta? Että Jumala antaisi kärsivällisyyttä tässä ja nyt. No eihän se tässä ja nyt se kärsivällisyys. Vaan siinä on justiin niin kuin minullekin kävi, kun minä rukoilin kärsivällisyyttä. Niin Anoppi ilmoitti, että hän tulee meille asumaan. Ja hän asui meillä 6 vuotta. Ja oli suun tuota, niin hän rukkui pois 3 vuotta sitten, niin tuota 92-vuotiaana. Ja hän oli esirukoilija.
Amen. Joo.
Mutta näin siinä, mitä hän... No ei, kyllä meillä oli Anopinkaan niin hyvät välit, että mutta jos niin kuin leikkisästi, niin yleensähän tämä on, että suku on, ystävät voit valita, mutta sukulaisia ei. Suku on sen takia pahin. Mutta me ollaan, meillä on instant kahvi, meillä on instant tee, meillä on instant sitä, meillä on pikaruokalat ja kaikki. Ja kuinka siinäkin meitä on vedetty retkuun? Mitä pikaruokaloita ne on? Missä siis se, kerta kaikkiaan, no harvoin me käydään hampurilaispaikassa, mutta ei sitä ole tuttua teille, jos siellä joskus käytte. Saadaan perunat ja juoma, mutta sanotaan, että tulee sitten se pihvi tulee pöytään. No kuinka se, eihän me täälläkään sillä lailla saada, että ensin saadaan siis perunat ja vesi siitä, ja sitten tuolla kokki sanoo, että tuodaan muuten sitten se muu lämmintuvaka sen jälkeen, kun potut on syöty. Sitten meidän, että se on pikaruokala, fast food. Ja sielläkin jonotetaan. Ja kyllä meitä on siis aivopesty. Mä muistan sen, että me ollaan naurettu niille Neuvostoliiton aikaisemmin, kun siellä jonotettiin. Ja nyt me jonotetaan ihan samalla. Eikä me edes huomata sitä. Ja ihan sitten sama kulttuurikin vielä. Tämä on tämä repunkantokulttuuri meillekin. Mehän naurettiin niille sipulisäkeille. Mutta tuuppa ratikkaan taikka pussiin pääkaupunkiseudulla siellä, kun nuoriso pyörähtää ympäri, kun niillä on se tietokone ja kirjat siellä laukussa, niin ne kun pyörähtää ympäri, niin sitä oho, kun vaari lensi kummoon, kun reppu löi. No niin täy, seistää siellä, kun silakat suolassa täydessä ruuhkapussissa ja reput selässä, ja siitä kun nuoriso sitten kääntyy, niin siinä todella käy, että oho. Eihän suomalainen anteeksi pyydä, kun se on, että oho.
Oho.
Niin. Ja sitten on, sitten kun on nämä tietokoneaika ja kännykkäaika siis, niin heti kun tulee, no toi on kyllä niin vanha jo, mutta yleinen asennehan on se, että nyt kun tulee sitten 10 millisekuntia nopeampi prosessori, niin mun täytyy saada, kun se on nopeampi, se aukeaa nopeammin. Vaikka nyt tulee uusi puhelin siis, iPhone 10 tai joku tämmöinen, kun se aukeaa nopeammin. Muutama sekunti, eikä kukaan kysy, että mitä mä niitä teen. Mulla oli yksi hyvä kaveri aikoinaan, joka juoksi maratonia, niin hän sitten onnellisena sanoi, että tänä vuonna mä juoksin maratonia, mä juoksin 2 minuuttia nopeammin kuin viime vuonna. Minä kysyin siltä, että ei kun siis 42 kilometriä, mitä hän silloin oli yli 2 tuntia se aika oli, kun hän oli tämmöinen huippukuntoilija, niin ei kun siis 20 näitä, mutta niin sanoin, että 2 minuuttia nopeammin kuin viime vuonna. Niin. Koska mitä sillä 2 minuutilla muuten aiot tehdä? Niin. Kerran Helsingissä, kun tämmöinen koiranleuka on, niin silloin kun ei ollut vielä niin kauheita näitä ruuhkia, niin yksi pemari sitten kiihdytti, mun ohitteli siinä Mäkelän kadulla ja seuraavissa valoissa, oli kesäaikaa, seuraavissa valoissa seistiin rinnatusten taas odottamassa ja huusin siitä silleen, että kuinka monta sekuntia voitit? Niin hyvä, ettei se pemarikuski vetänyt käsijarrua päälle ja tulkitään mua turkkaan. Näinhän se on, siis kiire on. Ja sitten seistään kuitenkin. Tämä sitä kiirehän on meidän valinta. Nopea tarpeiden tyyli. Pankkikortti. Itkumuurilla käydään rahaa vetämässä, eli pankkikortista. Tähän sanotaan itkumuuriksi. Kun... Niin. Sinähän se lyödään muuriin kortilta rahaa. Se on itkumuuri, kun katsotaan, ettei ole tilillä saldoa.
Jos ei ole.
Niin. niin kyyneleet tulee silmiin. Ennenhän se oli vaan, kun oli pankkikirja, niin ollaan niin kuin edesmennyt Timo Tuomivaara sanoi, että luin surullisen kirjan. No minkä? Oman pankkikirjan. Että joku Otto-niminen mies siellä on vaan vieraillut jatkuvasti. Sitten me ollaan lyhytjännitteisiä. Tääkin on tullut sellainen. Ei meillä ole, siis sunnuntai, Bonhoeffer sanoi, että sunnuntai on tarkoitettu Jumalalle ja seurakunnalle. Samoin hän sanoi, aamu on tarkoitettu seurakunnalle ja Jumalalle. No eihän meillä enää hyvänen aika.
Ja hän toteutti.
Hän toteutti sitä. Mutta ei meillä, onko aamurukouskokouksia? Ei. Jossakin on. Mutta oletteko huomannut, mikä asia on myöskin sen propagandan tuloksena käynyt? Minä huomaan sen siinä, että kun käy lenkillä koiran kanssa, kun vaimon täytyy olla 8 töissä, niin meillä on arkiaamuna aina 5:30 herätys ja vähän niin 6 pitää olla koiran kanssa ulkona, että vaimo ehtii töihin. Niin huomaa vain sen, että hyvin harvassa talossa ollaan aamulla siihen aikaan hereillä. Mutta jos illalla kävelee joskus 11-12 maissa, niin huomaa, että arki-iltoinakin hyvin monessa asunnossa palaa valo. Me olemme tulleet iltapainotteiseksi kulttuuriksi myös. Valvotaan myöhään, kun aikaisemmin oltiin aamupainotteisia. Kuis se on se sanalasku? Varhainen lintu, marna.
Telkkarista katsotaan humpuun.
No joo, no, mutta ei, siis mulla ei ole, no, on telekkaria tai ei, mutta onneksi joku tuota ei, tuosta ei viitti katsoa kuin uutiset. Tuossa ei viitti James Bondia katsella kovin pitkään, tuollaisen pikkuruudun ääressä. En tiedä tuleeko sieltä niitä enää, mutta niin, tota, ei tarttuu. Mutta se oli yksi sellainen elokuva, jota lähetyskentillä katsottiin. Edesmenneellä Åke Söderlundilla oli kaikki James Bondit. Ja aina kun tultiin puskasta, 2 viikon tuota puskaseminaarikierrokselta, niin se oli sauna, syönti ja sitten Åke kysyi, että mikä Bondi katsotaan. Se oli hänen rentoutumiskeinonsa, kun tultiin sieltä puskasta pois. Lyhytjänteisiä ja iltapainotteisia. Me emme kestä kokouksissa, ei meillä ole aikaa. Siis kun meillä on kiire, niin ei meillä ole aikaa seurakunnalle. Ja sen tähden ei tapahdu opetuslapsenomista. Kun meillä ei ole se sunnuntaipäivää, ei meillä ole aikaa, niin kuin noissa kehitysmaissa. Afrikassahan ei ole kiire mihinkään, tosi sekin on sinne tulossa. Mutta siellä se on koko päivä seurakunnalle sunnuntai. Tullaan pitkältä matkalta, kun tullaan kokouksiin. Ja koko päivä vietetään seurakuntayhteydessä. Syödään siellä ja lähdetään sitten iltapimeässä lähdetään pois. Me pyrimme käyttämään lähimmäistä hyväksi, niin kuin sanoin siellä Savonlinnassa muistaakseni, että uskonnollisuuden ja uskon ero on se, että uskonnollisuus pyrkii käyttämään Jumalaa hyväksi. Jumalan pitäisi tehdä vielä enemmän siunata meitä. Ja yleensä kun on menestysteologia voittaa alaa, niin kiinnittäkää huomio siihen, että menestysteologinen saarna tähtää aina siihen, että tämä hyvinvointi täällä lisää. Se luvataan terveyttä, rahaa, onnea, menestystä. Ja mitä Jeesus lupaa tai käskee, pyytää, jos joku tahtoo.
Jaa, Herra Jeesus.
Se on perässäni pyytää. Hän kieltää itsensä, ei siis itsensä. Ja sitten me ei kyetä myötä elämään. Eikä toisten huomioimiseen, jos me mukaan edetään niin kuin tämän kulttuurin ihmiset. Ja me janotaan, tämä on ainakin mennyt läpi kristillisyydessä, me janoamme kokemuksia, mutta me emme vapaudu sisäisestä tyhjyydestä. Vai onko tuttua se, että siis siellä missä tarjotaan kokemuksia, niin sinne kristityt menevät.
Niin.
Kokemuksellisuus. Meidän uskomme määrä mitataan kokemuksellisuudella ja mitään ei edes koetella. Kun jos se tuntuu hyvältä, niin kuin meille luvataan, että se tuntuu hyvältä, niin se täytyy olla Jumalasta. Mutta missä näin on sanottu? Jos se miekka saa tunkea lävitse ja synti osoittautuu synniksi, niin kuin täällä sanottiin, että asenteista on kysymys. Minun motiiveistani, mitä se on? Niin se ei tunnu hyvältä, kun Jumala painaa sormensa ja sanoo, että sun motiivit ja asenteet on väärin. Se ei tunnu. Me voidaan moralisoida, mutta kun Jumala sanoo, niin silloin ei huudeta hallelujaa, kun alkaa tulla sana kohti ja sanoo, että teetpä parannus.
Jeesus.
Niin silloin ei olla kädet pystyssä huutamassa hallelujaa, vaan sanotaan, että Herra, armahda ja muuta minua. Murskaa tämä itsekkyys. Murskaa tämä ylpeys ja itserakkaus. Niin, että munkin kukkaroni olisi auki lähetystyölle. Hyvänen aika. Ei Raamatussa sitä ohjetta, että säästäkää sukan varteen pahojen päivien varalle. Ei ole. Missä sinun aarteesi on, niin siellä on sun sydämesi. Ja jos se aarre on siellä sukan varressa, niin se sydänkin on siellä sukan varressa. Kun se pitäisi olla taivaassa, se aarre, ja mieli sinne. Ja nyt sitten siis, kun me näistä tästä arvomaailmasta tarkastellaan, niin ystävät, nämä arvot tulee, onko ne näitä, no nyt se meni lepotilaan, tuo kone antaa se huilata, että näitte sieltä, niin nämä, siis nämä arjen valinnat kertoo, minkälaisia meidän arvot ovat. Ja olemmeko valmiit luopumaan, olemmeko valmiit uhraamaan omasta itsestämme? Annammeko kymmenyksien lisäksi uhreja? Se on niin kuin se kertomus siitä tuota kanasta ja porsaasta, jolla oli hyvä isäntä, ja kun oli isännän 50-vuotisjuhlat. Niin kana sanoi, että kun sä tykkäsi nimittäin tuota munasta ja pekonista, niin kana ehdotti, että annetaanpa isännälle lahjaksi munaa ja kananmunia ja pekonia. Niin, porsas vaan vastasi siihen, että helppohan se sulle on. Kun sä pääset kolehdilla, mutta mun pitää antaa uhri.
Niin.
Koska siis sehän merkitsee, että siis uhraa, sen pitää tuntua. Minä luovun jostakin, minä kiellän itseltäni jotain Jumalan valtakunnan hyväksi. Eikä ole vain rahasta kysymys. Siis tärkeintä ja kalleintahan meille on aika. Annanko aikaani, annanko kymmenykset ajastani seurakunnalle?
Ja Herra Jeesus.
Paastoanko siitä television katselemisesta vai onko se tärkeämpää? Tästähän on kysymys. Koska nämä arvot on, arvo on kannanotto sen asian merkitykseen, joka sinulle ja minulle on tärkeä. Ja jos perustotuuksia on ihan selkeästi. Jos jokin asia on tärkeä, jos se on ostettavissa rahalla, niin jos se on mulle numero yksi, niin mulla on aina rahaa ostaa se. Toinen asia, yksinkertainen, minulla on aina aikaa sille asialle, joka on numero yksi elämässä.
Ja Herra Jeesus.
Se on niin yksinkertaista. Suuret totuudet on aina yksinkertaisia. Minulla on siis, jos seurakunta, tai jos sanomme näin, että niin kuin, että jos minä sanon, että mä rakastan Jeesusta, jota en näe, paitsi seurakunnassa, mutta vihaan siellä olevia veljiä ja sisaria, niin mä valhettelen itselleni. Ja ystävät, rakkauden vastakohtahan ei itse asiassa ole kuitenkaan viha, vaan se on välinpitämättömyys. Eli jos seurakunta siis... Sekin, että mä vihastun, jos toi Vesa tekee mulle jotain, niin se kertoo, että mä välitän Vesasta. Mutta jos mä vaan ajattelin, että Vesan käytös ei merkkaa, hän huomaa, ei merkitse mitään, niin häntähän ei itse asiassa ole olemassa mulle. Mä oon välinpitämätön sen suhteen. Ja nyt ystävät, onko seurakunta meille aivan niin yhdentekevä asia, että niin me emme niin kuin välitä sen. Koska me näemme seurakunnan. Se on näkyvä Kristuksen ruumi. Mehän sanomme, että Jeesus, olet minulle rakas, mutta siinä on ristiriita, jos seurakunta ei ole meille rakas. Ja me valhetellaan itseään. Niin kuin Jaakobin kirjeessä tunnetaan ihmisryhmä, että mehän ollaan silloin niin kuin mies, joka kattelee peiliä, kääntyy pois ja unohtaa heti, minkä näköinen on. Ja Jeesuksen seuraaminen ei ole siis peruutuspeiliin katsomista, että katsotaan koko ajan vaan, että minkä näköinen ja mitä siellä takana on. Vaan se on Jeesuksen selkään katsomista. Sitä seuraamista, tai kädessä kiinni pitämistä oikeastaan. Eli siis arvo. Miten arvostamme seurakuntaa? Miten arvostamme Jumalan sanaa?
Ja Herra Jeesus.
Miten arvostamme rukousta? Onko meillä aikaa niin? Ne kaikki vaativat aikaa. Ja aika. Ja sen tähden yksi tärkeä asia, meillähän on hienoja ajankäyttöseminaareja jopa tänä päivänä. Mm. Mutta sinä olet paras ajankäytön konsultti omassa elämässäsi. Omassa elämässäsi. Siihen voi olla, että olisi hyvä pitää niin kuin ottaa kynä ja paperia. Katsoo, mihinkä se aika kuuluu. Aamusta. Miten se kuuluu? Minkälaisen päivittäisen lukujärjestyksen sinä hengellistä elämääsi varten luo? Ja seurakuntaa varten luo. Se vaatii vielä paperia kynä. Ne on aika hyvät välineet. Täällä eikä sitten mitään itsepetosta, vaan rehellisesti. Herätys. Kello 05.00. Rukousta sanan lukua. Lähden viideltä kerta kaikkia. Kuka nyt viideltä tähän aikaan? Siis vielä 2000-luvulla viideltä ylös, kun niitä edes töihin lähtee. Niin. Mennään sitten ja nukkumaan. Mihin aikaan? Me tarvitaan 8 tuntia unta. Me nukumme aivan liian vähän. Ja siitä muuten tulee monia sairauksia.
Se on totta, joo.
Monet sairaukset on sen seurausta, että me koko ajan univelkaa. Mutta kun me popsitaan sitten pilleriä, otetaan vitamiinia ja niin edelleen, pysytään sitten herreillä silmät murpallaan ja ollaan, mutta me valvomme liian myöhään.
Kyllä.
9 nukkuu. Niin pääsee 5 ylös. Eikö niin? Tunti rukousta. Ei kukaan. Tai tunti Herran edessä aamulla ennen kuin lähdetään. Ei, mä kuittaan se sillä, että mä nousen 7 ja radio ei auki. Se riittää mulle. Entäs sitten, jos olisikin niin, että seurakunnassa olisi joka aamu kello 7 rukouskokousta? Tai 6. Niin kuin 80-luvulla oli. Siellä oli seurakunnassa Tikkurilassakin, niin siellä oli väkeä 20. Siis joka aamu rukoilemassa. Entäs tänä? Ja sitten me ihmetellään, kun meidän hengellinen elämä on kuiva ja köyhää. Mutta kyllä Jeesus kerta kaikkiaan, niin jos Jeesusta lähdemme seuraamaan tosi mielessä, siis sillä asenteella, että mene ja myy kaikki, tule ja seuraa minua, niin tästä Jeesuksen seuraamisesta tulee, niin kuin nuoret sanoo, niin extreme laji, että siinä ei tarvitse kyllä kauniita eikä rohkeita eikä mitään muutakaan. Mutta mehän ollaan sellainen sukupolvi, niin kuin nämä veljet kertoi, kun ne oli ollut levillä tuolla, niin laskettelun rinteessä. Ei riitä huvitukseksi se, että lasketellaan, kun siellä on hirveät kaiuttimet, josta pitää kuulua se jytämusiikki, siis rockia tai mitä ne soittaa.
Rinne bileet koko ajan, niin. Joo.
Lasketellaan ja siellä musiikki pitää kuulua siellä vielä. Johan tämä on nyt mennyt ihan hulluksi tämä maailma. Ja harrastetaan sitten urheilua, hissi vie ylös ja painovoima tuo alas.
Joo.
Liikuntaa. Sinä kuullaan vielä musiikkiakin.
On se. Se on näin.
Ja tää on se. Ja tätä me ei edes syötetä ja me ei edes tiedosteta sitä. Ja meidän pitää repiä itsemme irti tällaisesta kulttuurista. Lähteä sinne vastavirtaan niin kuin John Haastoihin. Jolla aina elävä kristillisyys on ollut vastakulttuurinen, konservatiivinen liike. Eikä mikään niin kuin edes mennyt Tuomivaaran Timo vastasi, kun kysyi, onko helluntaa liikkeestä kysymys. Että joo, se on joskus toukokuussa ja joskus kesäkuussa, kun helluntain päivä vaihtelee. Vastakulttuurinen, onko meissä siis, ja siitähän se sota sitten alkaa. Meidän ei tarvi sitä hakea. Siitä alkaa myöskin vainot, jos meillä on rohkeutta, niin kuin laulamme tässä, pelon sijaan, pois pelko Herran kanssa. Jos Jumala on meidän kanssa, niin kuka voi olla meitä vastaan? Uskommeko siihen? Uskommeko sen jakeen roomalaiskirje 8.28? Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi.
Joo, halleluja, halleluja.
Jotka Jumalaa rakastavat. Ja tämä tulee, tämä Jumalan rakkaus, ystävät, ei se ole irti niistä meidän valinnoistamme. Uskotaan se nyt, ne näkyy meidän valinnoissamme. Eli voisi ihan kysyä, että tietääkö sekatavara, eikö siis S-Marketin kassa tai K-Marketin, on se sitten mistä vaan kummasta. Nyt paremmat bonukset saa, siellähän me käydään. kun siinäkin meitä on vedetty retkuun. Niin minä mikään ei ilmasta, ilmaisia lounaita ei muuten ole, uskotaan sekin. Vaikka meille niin valehtellaan, mutta ilmaisia lounaita ei ole. Niin onko meidän valintamme sellaisia, ystävät, että se kassa voisi päätellä, jos siinä mennään, että tuossa on uskovainen, kun se katsoo meidän ostoskäden. Jos jätetään siitä nyt pari tuotetta pois, niitä savukkeet ja alkoholi, niin mistään muusta? Vai ei? Kyllä mä myönnän, että hankalasti mä nyt keskustelen, mutta siis tarkoitus onkin haastaa meitä kaikkia ajattelemaan todella, että kuinka me valitsemme. Koska ne valinnat heijastaa sitä meidän hengen ja uskon elämämme syvyyttä. Kerta kaikkiaan, kuulkaa, tämä pohjoiskorealainen rouva, joka täällä nyt oli, kun hän viime sunnuntaina tultiin meille syömään Vuosaaren kokouksen jälkeen, niin kuulkaa, tämä pohjoiskorealainen rouva pyysi, että saisiko hän perunoita. Ja niitä ei saa kuoria. Ja kuulkaa, kun hän näki, ja vaimoni sitten, mä sanoin, että osta se suurin kattilallinen perunoita keitä, niin vedessä niitä ei saa mitään, mutta on keittää, ei mitään. Vedessä keitä, tälläkään kuorin niitä. Ja kun me siinä ruokapöydän toiseen päähän oli se perunakattila laitettu, niin tämä rouva asettu sinne istuun, tämä Pohjois-Koreasta panut rouva. Otti kännykkäkameralla siitä valokuvan. Söi 6 perunaa ja kuori ne käsineen, siis sormineen. Ja sanoi, pyysi, että saiskohan nämä loput perunat mukaan. Niin siis kun Etelä-Koreassa syödään riisiä, niin kukaan ei, kuivin silmin ei voinut olla. Ja seuraavana päivänä sitten hän oli kertonut yöllä siinä illalla, aamulla, ennen kuin mentiin hakemaan heitä jälleen, että niin vaikka vatsa oli täysin, niin kyllä se käsi kävi siinä perunapussilla vaan vielä illallakin. Joo. Niin vaimon kanssa vaan tuumattiin, voi hyvänen aika olla se tämmöisessä maailmassa, että kattilallinen perunoita saa jonkun ihmisen niin onnelliseksi. Ja meillä tää yltäkylläisyyden keskellä. Me nähdään noissa kehitysmaissa, kuinka vähällä ihminen tulee kuulkaan toimimaan. Meidän pitäisi oikeastaan seurakunnissa tehdä sellainen harjoitus, että onko meillä otsaa siis lähteä seurakuntana supermarkettiin taistelijapareina ja mennä, ja tehtävä on tunnin aikana käydä sitä kauppaa läpi, se ei muuten tarvitse tunti täällä Joensuussakaan riittää, kun käytiin siinä, niin se on kuulemma Pohjoismainen suurin se S-market.
Siis näin ei ollut, että...
Joo, siis tämä Prisma.
Niin, takaprisma.
Niin. Ei sieltä me uloskaan löytää,
niin. Että se oli... Niin siinä, siitä siis mä ajattelin, että se on Kannelmäessä se kaari. Menkää joskus ja kävekää ne käytävät sillä lailla, että teillä on jonkunnäköinen askelmittari mukana, niin kuinka monta kilometriä tulee, älkää ostako mitään. Mutta kävekää sitä, mitatkaa kuinka monta kilometriä kävelette, kun kävelette kaikki hyllyvälit siellä. Niin mä veikkaan, ettei tunti riitä siihen. Mutta se harjoitus olisi tämä. Mennään taistelijapareita ja käytetään ja listataan sieltä kaikki se, mitä ilman me voimme tulla toimeen. Ja sitten tullaan yhteen ja katsotaan, kuinka pitkä se lista olisi. Ja siitä alkaisi, kuulkaa, jonkunnäköinen parannuksen teko, kun sitä tehtäisiin. Koska mehän ostamme, meillä on hirvittävä määrä, meillä on vissiin 10 tai 12 000 tarpeetonta esinettä jokaisen meidän kodissa keskimäärin.
Suurin piirtein.
Niin. Kyllä. Kuvitelkaa. No ollaan kuin oravia. Hamstartaa. Ja sitten me ei löydetä. Kun terve ohje oli se, että jos et ole vuoteen jotain tarvinnut, niin et tule todennäköisesti koskaan elämäsi aikana tarvitsemaan, anna se pois. Koska niitä on, joka tarvitsee. Me edetään niin hullussa maailmassa, että siis veitsi ja haarukka on yleisimmät itsemurhantekovälineet, ja sitten meillä on, niin me syödään itsemme sairaus. Maailmassa on miljardi sairaasti ylipainoista ihmistä, 700 miljoonaa ihmistä kärsii nälkää. Ja me ollaan todella aika lailla hissunkin.
Ja 25 kiloa jokainen heittää ruokaa.
Siis, niin, siis tämäkin vielä.
Suomesta on suomalainen. Niin. 25 kiloa per nenä.
Eli, niin, siihen ruokaa menee hukkaan. Jumalan siunaus. Niin te, siis, nyt ymmärrätte siis mistä, ja valinnoista on ystävä kysymys. Ja Raamatussahan näin puhutaan arvoista hyvin paljon, mä vähän aikaa pidetään vartin tauko ja aloitetaan sitten se ilta koko. Niin tota, kun puhutaan näistä, niin siellähän on näitä vilpittömiä Jumalan ihmisiä. Hämmästyttävää on ystävät se, että eniten Raamattu puhuu Daavid-nimisestä kuninkaasta. Hän oli Jumalan miehen mukainen mies. Silloin kun hän lankesi syntiin, niin hän ei paine. Salmi 51. Sen jälkeen. Sieltä sitten on, sieltä löytyy Job, Mooses, Joosua, Noa ja niin edelleen. Ja tuota niin, niin Uudessa testamentissa keskeisin arvoista puhuja on Paavali. Hän opettaa, mitkä ovat te kristittyjä, tietysti Jeesus. Puoli saarna. Tyytykää alhaisiin joille. Köyhyys oli, kuulkaa, kristillisyydessä hyve. Valistusaikaan asti 1700-luvulla. No en minä köyhyyttä ihan noin, mutta opeteltaisiko esimerkiksi sellaista asiaa, ihan siis kun muutos tapahtuu joko ulkoisesta pakosta, valtaosa tapahtuu, siis muutos on vaikein asia maailmassa. Se tapahtuu ulkoisesta pakosta. Ja meillähän on tuo pakottaja, jos me saavutimme. Sisäinen ja ulkoinen. Pyhä Henki ja Jumalan sana, jos me otamme ne todesta. Yleensä se on ollut hätä tai joku muu sota. Sitten hyvin vähän, joku 4% kenties niin, että niin sanottu sosiaalisen oppimisen tie. Eli me voisimme yhteisönä päättää, siis seurakuntana, että me muutumme. Ja se vaatisi jo niin, että siellä on yhteys, avoimuus ja niin edelleen. Niin kuin armeijan joukko-osastoissa. Silloin kun sota on. Ne on ollut yhtä kukaan. Kaveria ei jätetty. Oltiin yhtä. Pidettiin huolta. Kun oli sota. Ja itsenäisyys. Vapaus. Ja ystävät, silloin oli ajallisesta vapaudesta, ajallisesta itsenäisyydestä kysymys. Mutta kun me puhumme hengellisestä sodasta ja seurakunnasta, niin on iankaikkisuudesta kysymys. Iankaikkisuus elämästä. Ja mun valintani, jos mun valintani johtaa toisia seurakuntalaisia harhaan, niin mikä minun vastuuni on kerran Jumalan edessä? Vaatiiko hän meidän kädestämme uskon sisälteen ja veljien verta, niin kuin Hesekielessä kuvataan? Armostahan me elämme, mutta armo ei ole niin kuin lisenssi tehdä syntiä ja elää jumalattomasti. Ja tuota, sen tähden niin, mehän löydämme sitten pastoraalikirjeessä, siis ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvussa ja Tiituskirjeen 1. luvussa esimerkiksi nämä saarnaa, siis seurakunnan virkoja hoitaville ihmisille olevat vaatimukset, mutta ne sopivat jokaiselle kristitylle, koska Raamattu tuntee yleisen pappeuden Uusi testamentti. Siis jokainen, te olette pyhä papisto, kuninkaallinen suku, kirjoittaa Pietari, seurakunnalle. Mutta nykyään meillä on sitten se siis tämä etuoikeutettu rälssiluokka, joka on niin kuin, että niille kun vastaan palkka, niin tehkö ne työ. Asenne vähän se, että kun jos täällä tuota Lex Parkpa täällä johtaa työtä, niin sanoo, että meillä on sitten kampanja, niin mennään niin kuin käsi sinne politaskuun, että paljonko sun tarvii antaa. Jumala ei ole pätkääkään kiinnostunut meidän euroistamme, vaan meidän sydämemme ja henkemme asenteesta, kun puhutaan seurakunnan työstä. Mennään silloin, jos siihen sydän lähtee mukaan, niin kyllä meidän kukkarokin siihen lähtee. Luther kyllä sanoi yhden totuuden, ja se on aika valitettavasti totta. Kun ihminen kääntyy, niin viimeksi kääntyy hänen kukkaronsa. Mutta ei tämä rahakysymys ole. Mutta jos nämä näkymättömät arvot, ystävät, siis jumalalliset taivaan valtakunnan arvot tulevat meille ykkösasiaksi siinä hengellisessä kasvussa, niin se näkyy meidän varojemme käytössä. Meistä tulee niin kuin se hullu mies Huittisissa, että me pannaan enemmän kulutetaan, syö enemmän kuin tienaaja panee vielä loput pankkiin. Jumala siunaa, mutta mitä varten, siis rahahan on niin kuin lanta keväällä pellolla, se hyödyttää vain kun sitä levitetään. Niin. Ja silloin jos me ollaan siinä mukana asenteella, siis että minä annan oman panokseni en vain euroina, vaan sen yhteisön toimivana jäsenenä, niin silloin se alkaa tuntumaan. Ei mulla mitään tätä ruoanjakoa vastaan, mikä ylimääräisenä tulee Prismasta ja niin edelleen, mutta seurakunta on siinä vain työntekijänä. Ja ihmetellään, kun ei sieltä oikein porukkaa uskoa. Mäntsälässäkin on 600 joka ainut keskiviikkoisen ruoanjakotilaisuudessa, missä K-marketin ja S-marketin ja niin edelleen ylimääräistä ruokaa jaetaan. Julistetaan evankeliumia. Mutta ei se tule ihmisen uskoa. Tilanne olisi aivan toinen, jos se seurakunta ja seurakuntalaiset itse ostaisivat ne ruokakassit. Silloin se olisi seurakunnan työtä, seurakunnalta uuri niille, joilla mitään ei ole. Silloin se sitä olisi. Nyt me ollaan K- ja S-market-ketjun, me ollaan niiden työntekijöitä, kun jaetaan sitä ruokaa, nehän siitä ponsi kotiin saa. Ne kauppiaat, jos niin pisteytystä tehdään. Sehän on uhri heitä, hän antaa ylimääräisen pois. Parasta ennen myyntipäivää. Niin tää alkaakin olla sitten siis, niin sieltä ne löytyy siis Tiituskirjeistä ja ystävät, niin loppusanoina voisi sitten sanoa siis kun tää taistelukenttä on selvä, niin me voidaan siis tää kun tämä uskon elämä ja opetuslapsuus on vaikuttamista käyttäytymisen ja elämän kautta. Se ei ole siis todistaminenkaan, ei ole pääasiassa, siis se ei ole saarnaamista. Vaan se on opetuslapsena elämistä ja olemista. Ja se tapahtuu olen Jeesuksen seurassa me muutumme. Ja se vaatii aina. Ja siihen tähän on lepo siis kerta kaikkiaan. Jeesus sanoo apostolien tekojen, se avain jae on se apostolien tekojen 1 ja 8. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman olla minun todistajia. Siis ihminen on englanniksi human being. Siis inhimillinen olija. Me ollaan käännetty, että se on inhimillinen human doing, eli inhimillinen tekijä. Me ajatellaan, että kaikki seurakunnassakin meitä mitataan sen mukaan, mitä mä teen. Mutta hengellisessä elämässä ja sodassa kaikki lähtee liikkeelle olemisesta.
Amen.
Saatte voiman olla minun todistajia. Jumalan nimi on minä olen. Ja hän kutsuu meitä olemaan kanssaan. Siihen antaa voiman. No, siihen tarvitaan muuten voimaa. Pitää meidät penkissä Jumalan edessä. Kun meidät on opetettu, että se on tehotonta, kun istutaan, että se on vaarallista terveydellekin vielä. Voi siinä olla polvillaankin siinä Jumalan läsnäolossa. Mutta siinä me muutumme, häntä katselemalla me muutumme niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja siinä vapaudessa ystävät. Tähän vapauteen Jeesus meitä kutsuu, jossa me saamme katsella peittämättömin kasvoin häntä, joka meitä muuttaa. Mutta se ei tapahdu sillä, että vilkastaa vähän niin kuin peiliin, että jaa, tuossa se vilahti Jeesuksen kuva. Rukous kaikki, niin me uskotaan nyt, mä toivoisin, että alkaisi ainakin itselle meneen pikkuhiljaa perille tämä, mitä puhuu. Koska tämä tulee vaan vaikeammaksi tämä aika ja aika koko ajan. Haastavammaksi syvällistä kristillistä elämää ajatellen. Siis syvällistä hengellistä elämää ajatellen. Haastavampaa ja haastavampaa. Kiire, kiire, tiri, kiire. Ja kukaan ei kysy mihinkään. Me juoksemme itsemme hengittämään. Minkä päässä? Mihinkä meillä on kiire? Jeesuksen ympärillä kuulkaa, niin elämä vain tapahtuu. Mutta me suunnitellaan pitkälle eteenpäin.